Halløj, Grete.
Hej.
Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Du har beskæftiget dig med børneområdet i mange år, ikke?
50 år.
50 år, ja. Hvad synes du, det har forandret så meget, hvordan vi taler om børn og børneområdet de seneste år?
Altså, det har det.
Ja.
Men det gør det jo altid.
Ja.
Fordi mennesker og mennesker og mennesker lever i et samfund, og et samfund ændrer sig hele tiden.
Ja.
Og det betyder jo også, at det bliver forskelligt, hvad børn skal lære for at kunne indgå i det samfund. Så derfor vil der hele tiden være forandringer.
Mm-hmm.
Og så sådan har vi jo sådan i de senere år gået fra at leve i en, kan man sige, en samfundsform til at leve i en anden.
Mm.
Så sådan startende med opbruddet af det industrialiserede samfund i 60'erne og videre frem mod i dag, hvor vi lever i et videnssamfund, er der jo sket en lang række samfundsmæssige ændringer, som også har slået meget ind på, hvordan vi lever vores liv, og hvordan vi lever vores liv med vores børn, og hvad vi tænker om, hvordan børn skal opdrages og inddrages i det liv, vi lever.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye sagde for nylig, at et af de største problemer i den danske folkeskole er PDO-børn. PDO er altså ikke en ny diagnose, men en forkortelse for pisse dårligt opdraget børn. Altså børn, der ikke vil lytte til læreren og ødelægger undervisningen for de andre. Tesfaye siger, citat, hvis en elev eksempelvis kalder sin lærer for luder, er voldelig over for klassekammeraterne eller obstruerer undervisningen, skal de sendes uden for døren, op til skolelederen eller hjem i et par dage, også uden at der altid skal snakkes om årsagerne til elevens opførsel. Citat slut. Skolen behøver altså ikke at forstå PDO-børnene, men skal bare have videre rammer til at sanktionere dem. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den slags virker. Er sanktioner en god måde at løse problemet på, eller er vi tvunget til at forstå, hvad det er, der gør de her børn så uhåndterlige? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst er Grete Krag Müller. Grete er cand. Psyk. Og lektor i pædagogisk psykologi på DPU. Velkommen til.
Tak.
Grete, har der ikke egentlig altid været en version af det her, som Mattias Tesfaye nu kalder for pisse dårligt opdraget børn?
Jo. Det har der jo. Altså, hvis man ser historisk på det, så er det jo altid sådan, at har det altid været sådan, så der har været børn, som er, kan man sige, har haft svært ved at indgå i de rammer, som skolen nu udgør. Så det er i princippet ikke noget nyt, og man kan sige, at det er jo i princippet er det slet ikke noget nyt, fordi små børn fødes jo ikke med kendskab til det liv, de skal til at leve i den verden, vi lever i. Altså små børn, de fødes jo sådan, de skal jo først i gang med at opdage den verden og det samfund, de kommer ind i, ikke? Så man kan sige, at vores rolle som voksne, det er at hjælpe dem med at komme til at begå sig i det samfund, de lever i.
Mm.
Og det er jo sådan en proces, der tager mega lang tid, fordi små menneskehjerner er lang tid om at udvikle sig, så små børn forstår ikke og kan ikke indgå i verden på samme måde, som vi gør. Altså man siger jo, at menneskehjernen er sådan en 20-30 år om at udvikle sig, og det især går langsomt for drenge.
Mm.
Så derfor tager det tid, og små børn de vil til tider handle utilpasset, fordi de ikke har lært endnu, hvordan man skal gøre. De har ikke lært endnu, at når man får en gave, og man nu troede, det var en superhelt, og så er det en tiger, at man så ikke skal sige, den vil jeg ikke have, jeg vil have en superhelt. Det har de ikke lært endnu. Så derfor tager det lang tid.
Mm.
Og den anden ting, der gør, at det tager tid, det er, at selvom børn godt kender altså reglerne, vi kan jo, jeg tror, de allerfleste voksne, der har med børn at gøre, de har prøvet at sige, hvor tit skal jeg sige til dig, at du ikke må et eller andet. Og der er det sådan, at børnene skal nå en vis alder, og deres hjerne skal nå en vis udvikling, før de er i stand til at tænke sig om, før de handler. Og lige sådan pt. Har vi jo sat skolestartsalderen ned, så de faktisk er et år yngre, når de starter, end de har været før. Så de starter lige på det tidspunkt, hvor det, der hedder frontallapperne er ved at udvikle sig, så de starter lige der, hvor nogle børn...
Hvad betyder det?
Frontallapperne, det er den del, hvor vi bliver i stand til at tænke os om, før vi handler. Mm. Det er der, hvor vi bliver i stand til at huske. Ja, det er der, hvor vi bliver i stand til at huske. Mm-hmm. Sidst jeg råbte af min lærer, var det ikke særlig fedt, det der skete, så jeg må hellere lade være. Og der er det sådan, at den del af hjernen udvikler sig jo i forskellige takt hos forskellige børn. En af mine kollegaer har faktisk, hun arbejder med problemer med hjerneudvikling. Og hun siger faktisk, at cirka en fjerdedel af de børn, vi sender i skole, deres hjerner er ikke klar til at være i skolen på de vilkår, som skolen stiller, når børnene starter. Så derfor så er der, altså uden at der er nogen problemer faktisk, så vil sådan en børneovergang, så vil de ikke alle sammen have mulighed for at kunne indgå sådan, som vi gerne vil have det i den skole, vi har i dag, den måde, vi har lavet den på i dag. Mm. Det er bare sådan en af tingene.
Mathias Asfari, han sagde også, at børn ikke er børn, når de kommer i skole, så de elever. Mm. Altså, så der er en masse børn. Altså, så det du siger, det er, at det er en kamp at få børn til at blive elever. Men der er nogen, der falder helt udenfor, som man kalder PDO. Hvad er det, der gør, at de falder udenfor? Bare sådan helt overordnet til at starte.
Så er der jo en gruppe børn, som kan man sige, har svært ved at begå sig, både fordi de er børn og måske handler utilpasset, men også fordi de måske ikke har det godt.
Ja.
Og man kan sige, at alt andet lige, mennesker vil jo gerne have det godt sammen med deres omgivelser. Altså mennesker er jo sociale individer, som trives og udvikles i samvær med andre. Og hvis der er noget, der er gået skævt, det er sådan, så barnet har fået mistillid til de voksne, eller ikke har tilegnet sig nogle af de færdigheder, der skal til, så på niveau med andre børn, så vil et sådan barn jo ikke trives med at være i skolen, og have det svært ved at være i skolen. Og så sker der jo tit det, at vi som voksne får fokus på, hvordan barnet skal opføre sig ordentligt, i stedet for først at forstå, hvad er det, der ligger bag det, at barnet gør sådan her. Fordi det er jo det, der ligger bag det, vi skal hjælpe barnet med. Mm. Altså, det skal vi jo ikke gøre midt i timen, hvor barnet måske står og råber, men vi er nødt til at have en opmærksomhed omkring det. Hvis vi bare bliver ved med at skælde ud på og udelukke et barn, der i forvejen har det svært og har mistillid til de voksne, så kommer vi aldrig derhen, hvor vi gerne vil. Nemlig at få barnet til at forstå og kunne indgå i en sådan sammenhæng, som for eksempel skolen er.
Mm. Men hvad er det, de gør? Altså de der PDO-børn, hvad er det, der gør dem uhåndterlige for det system, som folkeskolen er, for eksempel?
Det er mange forskellige ting.
Det er ikke en sådan specifik gruppe?
Nej, altså det er mange forskellige ting, men jeg vil sige, det som bliver beskrevet i dag, at børn har svært ved, når de starter i skole, det er jo, at de har svært ved at styre deres følelser, ikke? Som den ene ting. Og de har svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen, og nogle gange kan vi synes, de mangler indføling i andre.
Mm.
Og det hedder sådan samlet set i psykologien, der kalder man det selvregulering. Altså, at barnet via udviklingen får et indskudt led mellem impuls og handling. Og det er sådan i store træk det, vi hører. Der har også lige været en række børnehaveklasseledere, der har sagt, at børn i dag er anderledes, end de har været før.
Mm-hmm.
Og det er i hvert fald nogle af de ting, der bliver beskrevet. Og der kan man sige, at det kan der også være mange forskellige grunde til, at det er lige præcis de områder, der bliver svære for børnene. Vi kan sige, at også der er mange ting til sammen, der spiller ind, for de skal udvikle sig. Men noget af det, der også spiller ind, det er, at det at kunne følelsesregulere, det at kunne koncentrere sig og forstå andre, det er færdigheder, der begynder at blive udviklet, når børnene er helt små. Så en af mine gode kollegaer, som særlig har skrevet om det der med at kunne koncentrere sig og de mange børn, der får et ADHD-stempel, han siger, at hvis børnene har utilstrækkelig kontakt i vuggestuealderen, så er det på de områder, børnene bliver ramt. Så noget af grunden til, eller baggrunden for, at børn mangler de færdigheder i skolen, kan formentlig søges i, at vi har lavet alle de nedskæringer på daginstitutionsområdet.
Grete, der er flere af dine fagfæller, der har reageret på altså den her markat, som Mathias Asfari har brugt på de her børn, altså PDO-markatet. Børns Vilkår og Danmarks Lærerforening har også taget afstand fra det. Men når vi nu alligevel taler om de her børn, så er det jo også fordi, der er visse problemer ude i vores børneinstitutioner og skoler, hvor de virkelig har nogle store udfordringer med at håndtere visse børn. Og jeg ved, at du mener, at forklaringen er, at vi befinder os i en brydningstid, hvad angår opdragelse. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for en brydningstid, vi befinder os i?
Man kan sige, at fra 60'erne har samfundet ændret sig fra et industrielt samfund i en glidende overgang mod et videnssamfund eller informationssamfund med en høj grad af teknologisk udvikling. Og det har betydet, at vores liv er meget anderledes. Altså, vi lever anderledes, familier lever anderledes, arbejdspladser er anderledes, arbejdslivet er blevet intensiveret. Både mænd og kvinder er kommet på arbejdsmarkedet, og børnene 97% af danske børn går i daginstitution. Ja. Det har også betydet, at når der sker en sådan udvikling, så er de færdigheder, børn skal udvikle for at komme til at begå sig i samfundet, de er anderledes. Mm. Så derfor vil det altid være sådan, at vores syn på opdragelse og vores opdragelse af børnene ændrer sig i takt med, at samfundet udvikler sig.
Ja, det er dynamisk, ikke?
Jo, altså meget højere, meget mere komplekst og uoverskueligt, også i forhold til internationalisering. Mm. Altså for børns vedkommende, så får de jo hele verden ind igennem skærm og kan se, hvad der foregår alle mulige andre steder, ligesom vi andre gør. Så det betyder jo en stor forskel for børn, og det er den verden, de skal have kendskab til.
Jeg kunne godt tænke mig, Grete, kunne vi prøve at lave sådan en, gå lidt tilbage i tiden og prøve at snakke om, hvordan de her forventninger til børnene og den måde, vi har opdraget børnene på og uddannet børnene på, har forandret sig gennem tid. Fordi der, på en eller anden måde, så er børn jo et form for materiale, som vi så har nogle forventninger til. Vi har nogle forestillinger om, hvad børn overhovedet er, som vi så putter ind i et form for system, som så på en eller anden måde skal forarbejde det her børnemateriale til noget, som vi tror, synes er vigtigt, man skal kunne som voksen, men også noget, vi tror, der er brug for ude i samfundet. Og det kunne godt tænke mig at have sådan en diskussion, hvor vi ser tilbage sådan på tiden.
Ja.
Og se, hvordan det har været tidligere, også for at forstå, hvad det var, der faldt udenfor før, altså hvilke slags børn, der faldt udenfor systemet dengang.
Det er faktisk ret interessant, fordi vores børnesyn er jo præget af forhold flere hundrede år tilbage.
Ja.
Altså man kan sige, at vi har jo stadigvæk, altså man ser jo stadigvæk i samfundsmæssigt set nogle gange, den i talesættelse, at børn er ude på noget. Børn vil manipulere og afprøve de voksne, ikke? Altså det er sådan en gammel lutheransk børnesyn, som hedder, at børn er nogle små syndige satan, og hvis vi ikke passer på, tager de magten fra os, ikke? Og det er jo blevet modificeret, altså man kan sige, at i dag er børn jo i takt med andre grupper samfundsmæssigt set også blevet inddraget i den demokratiske proces, og vores børnesyn er jo gradvist ved at forandre sig i forhold til at se børn som sociale væsener, der er rettet mod social kontakt, og som gerne vil have det godt, og ikke er født syndige, men vil have det gerne, have det godt med de voksne, ikke? Men hele tiden ser vi samfundsmæssigt set i talesættelser i begge positioner. Altså både et syn på barnet som nogen, der er ude på noget, og vi skal passe på, og vi skal straffe dem, hvis de gør noget forkert, ikke? Altså hvis de råber til læreren, så skal de sendes hjem, så de kan mærke, at altså den måde at tænke opdragelse på, og så til et andet syn, der hedder, at børn vil gerne have det socialt godt med os, og vi skal lytte til dem, og vi skal forstå dem, vi skal anerkende deres følelser. Og det, vi kan faktisk se det i den nationale undersøgelse for daginstitutioner, at de voksne er blevet sødere ved børnene i institutionerne. Mm. Altså man kan se, at de er blevet mere imødekommende over for dem. Men så skal vi jo også finde ud af, hvordan har vi så med det at gøre, når vi nu ser på børnene på den måde, fordi altså, børn har jo alle mulige slags følelser, ligesom vi har. Nogle gange kan børn jo blive super jaloux eller super vrede og råbe og ikke kunne styre deres vrede, og hvordan takler vi så det, når vi godt kan forstå, at de er vrede, men samtidig gerne vil sørge for, at de også er i stand til at handlingsmæssigt regulere deres vrede, og det er jo noget af det, der tager lang tid. Det var jo nemmere, da vi skræmte dem og gjorde dem bange for os.
Mm. Men hvordan, hvis vi går sådan helt tilbage i tiden til industrisamfundet i 1800-tallet, der var så en masse folk, der flyttede fra landet ind til byerne, og det betød, at folkeskolen blev født, og der var enormt mange børn, der skulle ind der og forarbejdes til et eller andet. Hvordan så man på det børnemateriale dengang, og hvad forstod man ved opdragelse og uddannelse dengang?
Altså opdragelse var jo meget et spørgsmål om at få draget de her usiviliserede børn op til et nogenlunde civiliseret niveau. Det ligger faktisk også i ordet opdragelse, at drage op.
Ja,
at den mere civiliserede drager op det der usiviliserede, lidt måske ude på noget manipulerende lille individ til at blive en enormt voksen. Ikke?
Ja.
Og lydighed var det, der var det vigtige, og din vilje sidder i fars lomme. Så børn skulle lære at gøre, hvad der blev sagt. Og det var fuldstændig overensstemmelse med det samfund, de skulle ud og leve og virke i, hvor de skulle jo ud på fabrikkerne og udføre det arbejde, som andre havde bestemt, de skulle gøre på den måde, andre havde bestemt, de skulle gøre det på.
Og hvem faldt uden for systemet dengang? Hvem kunne systemet ikke rumme dengang?
Altså, systemet har jo altså, hele tiden ikke kunne rumme de børn, som handler utilpasset. Altså, jeg kunne meget godt lide at kalde det utilpasset, fordi det viser sådan lidt, at de bare ikke har lært det endnu. Ikke? Og det var jo tit, og er tit i øvrigt stadigvæk drengene. Af mange forskellige grunde, man kan sige, at de krav, der stilles til drenge, er jo anderledes end til piger, og drengene får noget ud af det, pigerne ikke gør. Men det er faktisk også svært at tage længere tid for drenge og lære at regulere sig, end det gør for piger.
Mm. Så det var drenge?
Mm.
Vilde drenge?
Mm. De har heddet mange ting jo.
Ja, ja.
De vilde drenge.
Ja, hvad hed de dengang?
Jeg tror bare, altså nogle gange kan det er meget sjovt, du siger, de har jo sikkert heddet uopdragende, men nogle gange kan det faktisk godt falde mig ind, den der term, der hedder uopdragethed.
Mm.
Man kunne også, det er jo det, der gør det interessant, det her, fordi det, vi kommer fra, og den måde, vi tænker på, tager her mange år at ændre.
Mm.
Altså, jeg tror, de fleste forældre har prøvet at stå med deres barn, og så høre de fars eller mors ord, som man havde svor, man aldrig ville sige til et barn. Det kommer spacerende ud af munden på en.
Ja.
Og det er fordi, at vores egen opdragelse ligger lagret i vores færdighedshukommelse og er rigtig, rigtig svær at lave om på.
Ja.
Og det betyder også, at det sådan i en overgangsperiode kan blive sådan lidt mere inkonsistent, hvordan vi forholder os, og vi kan være, jeg synes, det er svært at forholde os, når vi nu gerne vil noget andet.
Hmm.
Altså gerne vil gøre alt det bedste for vores børn. Og så vil jeg jo sige, at nogle af de her børn, og det er jo måske det problematiske i at kalde dem pisseuopdragende, er jo, at når børn agerer på den her måde, så er det jo nogle gange, fordi de ikke har det godt. Og fordi de har tabt tilliden til de voksne.
Ja.
Og så er det jo lidt uheldigt at møde dem på den måde, at vi så giver dem yderligere mistillid.
Ja, og det skal vi snakke mere om, Grete, det lover. Men så jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et ordentligt spring frem til 60'erne, fordi der sker også nogle interessante ting der. Ja. Og en af de ting, som jeg gerne vil sætte fokus på i første omgang, det er bare, at i 1965, der er det 7,5% af alle børn, der kommer i børneinstitution. Men allerede i 1975 er det tal steget til næsten 25%. Så der er altså mange flere børn, der kommer i institution. Det er sådan det første sådan rent kvantitative forskel.
Ja.
Men så er der vel også nogle store kvalitative forskelle i forhold til 1800-tallet. Altså, hvordan ser vi børnene dengang, og hvad er det, vi skal omforme dem til på det her tidspunkt?
Man kan sige, børnene kommer jo med i den demokratiske proces i alle de opgør og oprør, der var i 60'erne og 70'erne i forhold til den samfundsmæssige udvikling. Og det slår også ned i forskningen. Altså de måder, vi begynder at betragte børn på i udviklingspsykologien, er også forskellige. Så det slår jo ned på den måde, at børn begynder at blive set som noget andet, og at børn bliver set som nogen, vi også skal lytte til og høre på. Og hele sådan processen omkring daginstitutionernes udvikling har jo også været rigtig, rigtig interessant fra sådan 70'erne, hvor man ville jo bare, altså alle ville jo gerne have deres børn i børnehave.
Ja, ja.
Altså jeg kan da huske, nu skal du bare høre noget sjovt. Jeg kan da huske, da når jeg kom og hentede min ældste i børnehave der i 1976, det var jo tidligere, det var omkring 70-71, så fik jeg at vide, at jeg skulle gå hjem igen. Fordi vidste jeg måske ikke, at børnehaven var det bedste sted for ham at være.
Nej, hvor sjovt.
Altså, der var voksne, der havde forstand på det, og han havde sine kammerater, og de vidste, hvad de skulle lave med børnene, så jeg skulle først hente ham klokken 5. Og det kan man sige, så daginstitutionerne havde høj status på det tidspunkt,
ja.
Og var et sådan ønskværdigt sted, og der foregik rigtig meget.
Det var ikke sådan et sted, man var ikke sådan lidt flov over at aflevere
det? Nej. Det var, at man var mega heldig, og der var rigtig meget diskussion omkring værdier og pædagogik, og hvad man skulle med børnene, og børnene skulle ud og opleve samfundet, så de var i stand til at forholde sig kritisk til det, og så videre. Så på den måde, det tidspunkt var det jo sådan meget høj status, hvad der skete her. Det var også med til at betragte børnene på nogle andre måder, og man begyndte at lytte til, hvad børnene også sagde, og de skulle ikke, det var ikke kun lydighed, de skulle udvikle, det skulle de faktisk ikke udvikle, de skulle udvikle sig til gode samfundsborgere med kritisk indstilling til livet.
Ja, og så i 1967 afskaffer man revselsesretten for skolelærer.
Ja.
Altså, det bliver forbudt at anvende fysisk vold mod børn,
ja.
Med det, der blev kaldt spanskrørcirkulæret. Så nu handler det altså om noget andet end bare orden og disciplin, og man skal være bange for den voksne og ligesom høre efter, hvad den voksne siger.
Altså man begynder jo at få det syn på børn, at børn faktisk er aktive i deres egen udvikling, og det er jo igen en gående væk fra det gamle børnesyn. Altså hvis vi kigger tilbage på god gamle Freud, så mente han jo, at mennesket ville blive ved med at være en lallende baby, hvis vi ikke stillede krav og sagde, at de skulle udvikle sig. Men nu har der jo været meget forskning, og der er et nyt børnesyn i takt med den samfundsmæssige udvikling. Så man kan jo så, at de studier, der er lavet, se, at børn er faktisk svære at holde tilbage fra udvikling. Børn vil gerne udvikle sig, børn vil gerne lære noget. Børn synes, det er spændende at kunne noget nyt, hvis de har mulighederne for sig, for at gøre det. Så dermed skifter synet også på, hvad der skal ske i skolerne. Og det er måske noget af det, som jeg tror, vi bliver nødt til at se på nu. Men det er jo en lang udvikling, at når børn ændrer sig i takt med den samfundsmæssige udvikling, og fordi vi begynder at behandle dem anderledes, fordi vi lægger vægt på, at de skal have et godt selvværd og et godt selv, hvilket er super godt, fordi hvordan skulle vi ellers kunne vælge til og fra i sådan en kompleks verden? Hvordan møder vi dem så, når de kommer i skolen? Fordi sådan startende med her 60'erne og 70'erne, som vi så er det jo nok sådan, at når vi får nogle børn, som er blevet mere selvstændige og ikke er bange for de voksne, så kan vi nok ikke forvente, at vi kan få 4-26 børn til samtidig at gøre det, læreren har bestemt lige fra de er en 5-6-7 år.
Kan du huske det dengang i skolen? Hvordan, altså, kan du huske det, at du var bare bange for de voksne?
Ja, jamen, det er jeg også dog. Det er derfor, jeg taler så meget nu. Jeg sagde aldrig noget i skolen. Jeg fandt ud af, at det var den bedste strategi, så undgik man at komme i problemer, hvis man aldrig sagde noget. Altså, også der gik i skole dengang, kan jo huske, hvordan de uvorne børn godt kunne komme op og få tæv op hos inspektøren, ikke?
Ja. Dengang, der havde man jo ikke de her inklusionsbørn, altså som vi har i dag. Hvad stillede man egentlig op der i 60'erne med børn, som ikke ville høre efter? Hvad gjorde man så? Man må ikke slå dem mere. Hvad gjorde man så egentlig?
Sådan som jeg egentlig ser det, der havde man anderledes ressourcer og bedre ressourcer i skolerne på det tidspunkt. Og i daginstitutionerne. Så derfor kunne man bedre have med børn at gøre, der faldt lidt, kan man sige, der havde sværere ved at tilpasse sig sådan de gældende forhold. Så jeg tænker, at noget af baggrunden for, at det er så galt nu, er også de betingelser, vi har skabt for lærere og pædagoger i daginstitutioner og skoler. Hvis vi ser på en børneovergang, ikke, så er børn meget forskellige, og nogle børn vil hurtigere kunne lære at begå sig end andre. Og til det kommer, at nogle børn har det så ikke har det godt, og når man ikke har det godt, så kan man ikke begå sig i sociale sammenhæng. Altså, det tror jeg, at de fleste kender fra sig selv, er en dårlig dag. Det er altså ikke den, der kommer til at gå allerbedst for en på arbejdet eller skolen, eller hvor man er.
Godt. Lad os springe en lille smule længere frem til i dag, Grete, fordi at i dag, der går stort set alle børn fra de 1 år frem til de 15 år, der bruger de største af deres vågne timer i statens institutioner. Så på den måde har vi jo historisk flyttet børnene fra hjemmet til offentlige institutioner. Det er jo faktisk noget relativt nyt, eller vi har selvfølgelig gjort det i mange år, men det er alligevel trods alt et eller andet form for, kan man sige, eksperiment. Er det simpelthen for kompleks en opgave, at institutionerne skal varetage en så stor del af vores børns liv?
Nej, det tror jeg ikke. Hvis vi kigger på den forskning, der er, så viser forskningen jo, at børn faktisk profiterer af at gå i gode vuggestuer. Og det gælder i særlig grad, hvis børn kommer fra udsatte positioner, så kan en god vuggestue kvalitativt gøre en forskel for de børn i deres udvikling. Og det er både national og international forskning, der viser det. Så det er sådan meget sjovt herhjemme, hvor vi har alle vores børn i daginstitutioner. Der begynder vi at diskutere, er det nu godt, ikke? Mens i mange andre lande, hvor børnene ikke endnu kan få plads, der er man vilde med det system, vi har i Danmark, ikke? Fordi det er, at daginstitutioner kan gøre en forskel. Når det så er sagt, så er der jo så sket det historisk set, hvis du kigger fra, ja, som jeg fortalte dig, så begyndte vi jo nedskæringer i daginstitutioner allerede i starten af 70'erne faktisk, midten af 70'erne. Så det er klart, at når vi har anbragt vores små søde børn de steder, så er det ikke bare pasningssteder, så skal vi sørge for, at det har en ordentlig pædagogisk kvalitet, fordi ellers er det medvirkende til, at vi får det her problem med flere børn, som har svært ved at koncentrere sig og regulere deres følelser, og flere børn, som har det rigtig skidt. Altså det er med til at have produceret det problem, kan man sige. Hvis man giver børn en god start i livet, så undgår vi noget af det her. Jeg skal nok komme tilbage til, at nu står vi så i det og har det. Men hvis man skal gøre noget, så er det der, man skal starte med at skabe en ordentlig kvalitet for de små.
Men er det rigtigt at sige, at vores forventninger til institutionen er steget, samtidig med, at de er blevet beskåret?
Ja, fordi det er det, der er sket. Da vi fik pasningsgaranti i 90'erne, så blev det jo dyrt for kommunerne. Så derfor kører vi hele tiden i en balance mellem, at alle skal have en plads, og det koster penge, og så prøver vi at finde ud af, hvor vi kan gøre det billigere. Mm. Og den udhuling, det er vel af hele den offentlige sektor i princippet, er medvirkende til, at de her ting er sket, at det bliver så vanskeligt at have med børn, og børn både generelt, men også de børn, der falder meget udenfor. Fordi lige præcis det der med at og vide, at selvfølgelig, og det skal ikke finde sted, det skal der ikke være tvivl om, man råber ikke din store luder til en lærer eller din dumme kælling, eller slår de andre børn på nogen måder, så det bliver mobber heller ikke de andre børn. Det er klart, at det er ikke noget, vi skal se, og ikke noget, vi skal have. Men reguleringen af følelser, og det at kunne koncentrere sig og leve op til de krav, som skolen har, det har faktisk udviklingsspurt i de tidlige år i vuggestuen. Mm. Så derfor så kan det ikke nytte noget, at man barberer personalet væk, og det er så ikke den eneste grund, for personalet skal også vide, hvad det er, de skal understøtte, og hvordan de skal understøtte. Fordi det kan vi jo se i de kvalitetsvuggestuer, hvor det sker, der udvikler børnene sig rigtig godt, og de børn, der kommer fra socialt udsatte positioner, de har også bedre udviklingsmuligheder.
Jeg kunne godt tænke mig, Greta, at spørge dig, fordi at, nu snakkede vi før om forskellen på måden, man så børn på, da folkeskolen først begyndte i 1800-tallet, så frem til 60'erne i dag, et kæmpe spring selvfølgelig, men i 60'erne, der har vi jo allerede et moderne syn på barnet, som sådan et suverænt menneske, noget, vi skal lytte til, vi skal understøtte barnets udvikling, vi skal også lytte til barnet, barnet skal have lov til at lege, og alle de her ting, som vi egentlig også styrker i dag. Altså, hvad er de store forandringer, der er sket fra dengang og så til i dag i forhold til måden, vi ser på børn på?
Altså, de ting, du siger, sådan ser vi vel også på børn i dag.
Ja.
Så skal vi jo finde ud af, hvordan forholder vi os så til dem, hvis vi gerne vil understøtte den udvikling hos dem, ikke? Og sådan som jeg i hvert fald ser det lige nu, Der er det ikke nemt, vel? Fordi vi slås med vores forskellige børnesyn og tænker, åh nej, hvis jeg nu ikke skiller dem ud, hvis jeg nu ikke opdrager dem, er det så her, det går galt, og er det her, de bliver de børn i skolen, som ikke kan være der, osv. Og noget af det, der er svært, det er, at når vi nu forstår vores børns følelser, vi forstår jo godt, hvorfor lille Peter, han blev så ked af det her, og gjorde det nu måske så noget, at han alligevel fik den ekstra is, når han nu bliver så ked af det, ikke? Mm. Så det der med, at vi som voksne kan holde ud og se børnenes følelser, og holde ud, at de har det, som de har det, og så stadigvæk holde fast på de ligesom krav og retningslinjer, der må være, ikke? Fordi det, som er vores virkelig vigtige rolle som voksne, det er at hjælpe børnene der, hvor de handler utilpasset, ikke? Altså, børn skal ikke have utilpassede handlinger i forhold til det, når de er sammen med andre mennesker, ikke? Altså, vi behøver ikke være i tvivl om, at der er nogle steder, hvor vi bliver nødt til at hjælpe børnene, når de har de der utilpassede handlinger, vel? Hvis et barn ikke kan få lov til at mærke den vrede og frustration, der er, når det ikke må få det, det gerne vil have, så lærer det jo aldrig at have med det at gøre. Så det bliver nødt til at hjælpe dem med en gang imellem at få sagt nej. Ikke? Altså noget af det, der... jeg oplever, er noget af det, der er rigtig svært for os som voksne. Mm. Jeg kan fortælle dig, hvis for eksempel min yngste, han er stor og voksen og arbejder, ikke? Og hvis han sådan, jeg er så stresset, og jeg har så videre snakket med ham om det, så ender jeg, skulle jeg nu ikke lige tage noget takeaway, jeg er rigtig hyggelig, ikke? Altså det der med at holde ud, når vores børn bliver ked af det, når de bliver vrede, når livet ikke går, som de gerne vil have. Altså, det gør livet bare ikke altid. Det skal de have hjælp til.
Helt klart. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Grete, at en af de store forandringer, der også er sket fra 60'erne frem til i dag, det er, at der er kommet mange flere. Der er mange flere, der har diagnoser.
Ja.
Der er kommet inklusionsbørn, som altså går i almindelig skole, men som er inde på nogle lidt andre betingelser, eller skal have hjælp for nogle af deres medelever. Det er jo også et enormt ekstra pres at lægge på folkeskolen, både, i virkeligheden både på elever og lærere. Altså, er det som om, at man har lidt to ben, altså et ben i hver lejr, på den ene side, så anerkender man en enorm kompleksitet i det her børnemateriale, man får ind, men man har ikke en maskine, som kan forholde sig til den her kompleksitet på en særlig effektiv og produktiv måde, eller er det en forkert måde at se det på?
Nej, altså man kan sige, at man kan jo prøve at disciplinere forældrene til, og det prøver man jo også at sige, at nu skal de også opdrage børnene ordentligt, så de kan begå sig i skolen. Mm. Og det skal vi også som forældre, vi skal hjælpe vores børn. Men omvendt, så bliver skolen jo også nødt til at se på, eller man bliver nødt til både politisk og også inden for skolen at se på, hvordan skal skolen så være, når vi modtager den her nye gruppe af børn, som kan nogle flere ting på nogle områder, men på nogle områder har brug for en anden form for støtte, end de havde før. Og jeg synes jo, at noget af det der med, at vi skal inkludere alle børn, det gør det jo. Det er svært for en lærer, der står i en klasse. Det er det. Mm. Også at skulle have alle de børn, som har særlige vanskeligheder. Og der ved vi faktisk forskningsmæssigt set, at hvis vi propper over to børn ind i en klasse, som ikke kan finde ud af at være i det system, så smitter det på alle de andre børn, så det bliver dobbelt så svært. Mm. Så jeg tænker jo, altså, nej, børn skal ikke sige sådan til læreren. Men der skal være et sted, hvor børnene så kan gå hen i skolen og få hjælp, indtil de kan vende tilbage til klassen.
Lad os prøve at se, om vi kan snakke lidt om, hvordan man så eventuelt kunne samle de her uvågne børn op. Og vi har jo altså den her diskussion, fordi børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, han taler om pisse dårligt opdragende børn som et problem i folkeskolen. I et interview med Zetland, der siger han videre, citat, jeg mener ikke, at der er nogen børn, der går i skole. Der går kun elever i skole. Når de træder ind på skolens matrikel, så er de ikke mere børn, som vi forstår dem i familien. Så træder de ind i en rolle som elever. Og det der med at gå fra at være barn til at være elev, er jo noget, man selvfølgelig skal lære. Man er ikke mere mors og fars lille pusling, nu er du bare 1 ud af 20. Der er ikke de samme frihedsbegreber. Du er blevet en elev. Altså, når man hører det, så kan man godt få fornemmelsen af, at han taler om de her uopdragende børn, eller pisse dårligt opdragende børn, som han taler om, som et form for anomali, altså et nogle rådne æbler i en i øvrigt sund, tynde med æbler, ikke? Altså, at de fleste kan godt klare overgangen fra at være børn hjemme hos mor og far, og så til at være elever. Er det en rigtig måde at se det på, eller skal vi se på det mere som et mere systemisk problem, vil du sige?
Jeg prøver faktisk overhovedet ikke om begrebet elev. Mm. Det er sådan noget med, man skal igen er det sådan noget med nogen, der skal eleveres til et civiliseret niveau, eller sådan noget, og med det børnesyn kan vi let komme galt afsted. Jeg vil sige, at jeg synes måske lige flot, han overser, at børn faktisk har været sammen med andre børn, siden de var 9-10 måneder i vuggestuer og børnehaver. Børn er blevet virkelig socialiseret til at være i grupper allerede inden de starter i skole. Mm. Nogle af dem måske i en sådan grad, så de ikke har haft mulighed for at udvikle de færdigheder, der rent faktisk udvikles i en personlig relation til den voksne. Mm-hmm. For mig, der er et hvert barn et individuelt menneske, altså som man forholder sig til individuelt. Også selvom vi har dem i de større sammenhænge, så det vil ikke være den måde, jeg vil se det på.
Men ser du det som nogle små, enkeltstående problemer, eller tror du, der er tale om sådan lidt større problem, som har at gøre med det, vi snakker om før, også den der, altså du har sådan der kompleksitet i det børnemateriale, du får ind, ja. Samtidig med, at du har i virkeligheden en gammeldags. Ja. I meget vidt omfang har vi en meget gammeldags folkeskole, som ligner til forveksling den folkeskole, jeg gik i. Det er fuldstændig det samme klasselokale med et kateter og en tavle med kridt på. Og
forventning om, at alle børnene samtidig gør det samme.
Ja, altså det skulle ikke ændre sig særlig meget, vel?
Altså det har det jo nogle steder. Det er sådan ret interessant i virkeligheden. Der er jo nogle skoler, som har prøvet på at sige, at børn lærer faktisk bedre ved selv at undersøge og selv at opdage, end at der står en og taler til dem.
Mm-hmm. Altså, Men de fleste steder står der nogen.
Ja, det gør de, og jo mindre børn er, jo dårligere lærer de ved, at der er nogen, der står og taler til dem.
Men er det et generelt problem, tror du?
Altså, jeg tænker, at børn er jo blevet anderledes, fordi vi forholder os anderledes til dem, og fordi vi oplever dem anderledes. De er blevet mere selvstændige, de er ikke bange for de voksne, og derfor så tror jeg også, at vi er nødt til at ændre nogle af de måder, der bliver arbejdet med i folkeskolerne. sådan så man bedre kan modtage dem.
Præcis.
Og det kræver jo også, at man ikke strukturelt set siger, at vi bygger klasseværelser med borde, og vi sætter 26 børn ind i dem, inklusiv børn, som har det svært, og så sætter vi en lærer til at have med dem at gøre. Ikke? Altså, det kræver, at vi indretter anderledes med områder, hvor børn selv kan arbejde, og hvor de kan blive inspireret, og hvor der måske er mere end én voksen per klasse i indskolingen, hvor klasserne ikke er for store. Jeg tror, at de store SFO'er, vi har lavet med 100 børn eller 200 børn i hver, er også med til at producere det her, at børn bliver urolige, fordi det er svært for dem og ligesom få ro til at forholde sig til en verden, der har en tilpas størrelse til, at de kan overskue det. Så ja, jeg tror, vi bliver nødt til at lave om på skolen, også som en del af det. Nu arbejder jeg jo mest med børn i daginstitutioner, så jeg arbejder jo med at tale med forældre om, hvis et barn har det på den måde, som bliver beskrevet, de har det på i skolerne, hvad kan det så handle om? Og hvordan kan vi gøre både derhjemme og i daginstitutionen i børnehaven, sådan så barnet får det så tilpas meget bedre, sådan så barnet får det der indskudte led mellem impuls og handling. Fordi når de har det, bliver de jo i stand til at kunne indgå i flere sammenhænge sammen med andre.
Hvad tænker du, når Mathias Tesfaye også taler om, at det handler så om, at man skal være bedre, folkeskolen skal være bedre til at sanktionere dem her, de her børn, altså smide dem uden for døren. Han sammenligner med at få et gult kort. Og man så ikke nødvendigvis behøver at bruge så meget tid på at forstå deres adfærd, men egentlig bare at bruge sin energi på at sanktionere den, så de ikke ødelægger undervisningen for alle de andre. Hvordan synes du, det harmonerer med vores sådan, generelle syn på børn?
Det er jo et god gammeldags behavioristisk princip, at straf får en handling til at falde væk, og belønning får en handling til at blive. Det sjove ved det er, at hvis man studerer inden for adfærdspsykologien, så ved man faktisk, at straf vedligeholder adfærden lige så godt, som hvis man belønner. Det kommer ikke til at hjælpe. Men altså, det er jo ikke midt i klassen, at man skal stå og finde ud af, hvad det er, barnet har det svært med. Vel? Det er jo en sammenhæng udenfor, hvor man reflekterer over det her barn, som nu har det på den her måde. Hvad kan det skyldes? Ikke? Altså, det kan for eksempel... Altså, nogle børn er jo impulsive, og det gælder jo for de her børn også. Ikke? Så det er jo, kan man sige, et arbejde med at prøve på at få børnene til at stoppe op og se, hvad der sker. Men det grundlæggende i, at man overhovedet kan komme til det, er, at barnet får en bæredygtig relation til de voksne omkring det. Så derfor bliver vi nødt til at skabe betingelser for, at det er muligt for de voksne at få en sådan bæredygtig relation.
Og
børn, der har det rigtig skidt, tænker, at vi er også nødt til at have et sted, hvor de kan gå hen. Altså, der er jo nogle skoler, hvor man arbejder med at have klasser, hvor der er en voksen, som kan hjælpe et barn, som er ude i at have en sådan adfærd i en klasse, så det går ud over de andre, over læreren og barnet selv. Det går ud over barnet selv også, fordi børn har det jo dårligt med at have det på den måde med andre mennesker.
Ja, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, fordi det er jo sådan lidt, altså der er jo nærmest to forhold, der gør sig gennem her, ikke? Altså på den ene side, så er der hensynet til faktisk det uvågne barn, eller det barn, der laver ballade. Men så er der også hensynet selvfølgelig til de andre elever, ikke? Og jeg er selv far, altså jeg har da selv haft, du ved, virkelig været irriteret på andre børn i mine børns skole, ikke? Og tænkt, det kunne være fedt, hvis de bare skrev af helvede til. Ikke? Men det hjælper selvfølgelig ikke det barn, der grundlæggende har det dårligt, men der er jo ligesom to hensyn her, ikke? Så han
Men hensynet er ikke så forskelligt. Nej. Fordi et barn, der agerer sådan her vedvarende i en klasse, der er det heller ikke godt for barnet at være der. Barnet viser jo, at det er en sammenhæng, som det ikke mestrer, og som det ikke kan klare, og hvor det går galt for det. Alting går galt for det. De voksne kan ikke lide dem. De andre børn kan ikke lide dem. Det eneste, de møder fra de voksne, er jo skæld ud og irettesættelse, og nu skal du være anderledes, end du er. Du er ikke god nok, som du er. Ja. Så derfor er det synd for alle parter, at børnene bliver ved med at være i en sammenhæng, som de ikke kan være i. Derfor bliver vi nødt til samfundsmæssigt set, at få skabt sammenhænge, som de kan være i, som en ting, når det nu er gået galt, altså de børn, der er gået galt for, ikke? Men vi bliver samtidig nødt til også at arbejde på andre ledere, ikke? Altså, vi er nødt til at starte tidligt. Vi er nødt til at starte i vuggestuer og i børnehaver. Vi er nødt til at se på, om skolen har nogle rammer, så de kan modtage børn, som de nu er i dag, ikke? Sådan, så der ikke er så mange, der falder udenfor. Og så bliver vi nødt til at se på de børn, der så har det rigtig svært, fordi det er jo dem, han taler om, når vi skal sanktionere dem. Altså, jeg kan fortælle dig, at de her børn, de er blevet forsøgt opdraget, både derhjemme og i vuggestuen og i børnehaven, lige fra de var helt små. Mm. De har set så meget opdragelse og så meget set den uden for fællesskabet, så man tror, det er løgn. Ikke? Så man kommer ikke videre af den vej.
Kan man ikke godt forestille sig, at institutionerne synes, at det her, det er svært at løse den her opgave med de her børn? At de simpelthen føler sig magtesløse og bare får lyst til at sige, melde hus forbi og så pege tilbage på forældrene og sige, prøv at høre, det er jeres ansvar, det der, I har ansvaret for de her børn, de her utilpassede, uregerlige børn, der belaster vores allesammens vuggestuer, børnehaver og skoler. Mm. Altså, kan man have den forventning overhovedet til de her institutioner, som du selv siger er blevet skåret ned?
Nu synes jeg jo så, at vi skal løfte kvaliteten i de institutioner, ikke? Men jeg synes ikke, at vi som samfund kan være bekendt at have. Vi har jo, det er jo næsten en tredjedel af alle vores institutioner, der har en utilstrækkelig kvalitet. Sådan, så det kun er de børn, der har virkelig meget ballast med sig hjemmefra, der kan klare det. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Mm. Og jeg synes ikke, at når vi når hertil, at vi så skal skælde forældrene ud for, at det er deres skyld. Altså børn tilbringer rigtig meget tid i vores daginstitutioner. Mm. Og nogle af dem er rigtig gode og betyder rigtig meget godt for børnene, men resten skal vi også have løftet til, at de har en ordentlig kvalitet, sådan så børnene overhovedet har haft mulighed for at kunne det, de skal, når de kommer i skole, ikke? Mm. Men det er jo forskellige grupper af børn, så derfor det er jo ikke én løsning. Så synes jeg i øvrigt, det er et problem, hvis vi i skolerne griber til at skulle møde børnene på de måder, som vi siger til børnene, at de ikke må møde andre på. Ikke? Altså, vi siger til børnene, at du må ikke lave overgreb på de andre børn, samtidig med, at vi måske vil indføre, at det må de voksne så godt på børnene.
Fordi... Altså, du mener sådan, at gå lidt, at man får videre rammer for sådan en korporlig afgang?
Ja, videre rammer for at smide dem ud og hive dem ud af klassen, fordi at... De voksne er jo dem, der er modeller for børnene i forhold til, hvordan vi er sammen med hinanden. Så der kunne vi måske godt også kigge lidt mere sådan på, hvordan vi får skabt en kultur i skolen, der er en sådan karakter, så børnene ser, at her behandler vi hinanden ordentligt.
Ja, man ikke holder nogen udenfor. Altså, hvis man siger til børnene, at de ikke må holde nogen udenfor, men man så selv gør det som
voksne. Ja, altså, børnene ser jo, hvad de voksne gør. Der har vi jo studier, der viser, at det er så fra fritidshjem, at hvis de voksne møder børnene forstående og anerkendende og hjælper dem der, hvor de træder ved siden af, så vil børnene også være mere imødekommende og have det bedre med hinanden, end hvis der, hvor de voksne er udskældende og skælder børnene ud og sender dem udenfor osv., der ser man også en højere grad af mobning og mellem børnene, og børnene ikke behandler hinanden godt.
Men er det ikke der, pædagogerne starter? Altså starter de ikke med forståelse og indføling, og så på et eller andet tidspunkt, så må de give op for det der?
Nej, altså, nu har jeg også lige interviewet forældre omkring det her. Mm. Og det forældrene siger, og det er også pædagogerne siger i institutionerne, det er mere, når vi nu har forstået, hvad det er, der er svært. Mm. Hvordan er det så, vi agerer i forhold til det? Hvad er det for nogle handlinger, som vi foretager os, ikke? Når vi nu godt har forstået, at Frederik ligger nede på gulvet og skriger i BR, fordi han vil have en stor actionfigur, og vi godt har forstået, at det er meget frustrerende. Det er frustrerende, ikke? Hvis man nu så gerne vil, ikke? Hvad gør man så, ikke? Altså, som forældre er det jo lidt nemt, så længe barnet er lille, så løfter man barnet op og går hjem, ikke? Og siger ja, ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi at nu er jeg selv mand og har været dreng, og altså, jeg kan nogle gange ikke lade være med at tænke på, at det også er nogle gange sådan nogle lidt maskuline måder at reagere på, som bliver udgrænset som noget, man ikke kan håndtere. Altså, hvis man nu græder og var ked af det, så ville det være noget, man kunne håndtere, måske lettere, måske ville man være mere tilbøjelig til at hjælpe sådan en person, men hvis det er drenge, der på en eller anden grund har det af helvede til, de har det lige så dårligt som dem, der græder. Deres måde at håndtere det på, det er bare ikke at græde, men at smadre et eller andet, eller at banke nogle andre, eller et eller andet.
Ja.
Det er jo så også bare børn, der har det af helvede til, men som reagerer på en uhensigtsmæssig måde, men det er som om, at vi som samfund har svært ved at møde det som en sårbarhed. Altså, vi kommer til at misforstå det som en styrke, faktisk, som noget, vi skal slå ned, når vi skal straffe, vi skal kæmpe imod, og ikke en sårbarhed.
Ja. Det er jeg helt enig i, og det er også derfor, det er en dårlig idé at møde dem i skolen på den her måde. Det er jo sådan meget sjovt, der er en tysk forsker, som taler om, at noget af det, der er svært i det her, det er, at en integrationsmekanisme i samfundet, det er ens sociale omdømme. Altså, man vil gerne stå så godt i andres øjne. Og hvornår gør man det? Jamen, som lærer, der står man så godt i andres øjne, og som en god lærer, når man har kontrol i klassen. Når børnene sidder ned og opfører sig ordentligt. Altså, målet er ikke, at de er aktive og nysgerrige og lærer noget. Men målet er, at de sidder ordentligt i klassen. Det samme gælder for en som forælder, hvis ens barn har en tilpasset adfærd, som er en god forælder. Og det betyder, siger han, at når børn så skræger ud, for eksempel, fordi det hele vælter for dem, og de kommer til at slå ud efter noget eller ødelægge noget, så prøver vi at kigge på, hvordan vi kan disciplinere handlingen, i stedet for at forstå, hvordan vi har det, og sætte nogle foranstaltninger ind i forhold til at hjælpe barnet til her for eksempel bedre at kunne regulere sin.
Hvorfor fanden kan vi ikke det? Det burde vi da være super opmærksomme på. Det er jo det, vi har brugt de sidste 40 år på at forstå, at børn er sådan der. Hvorfor har vi ikke nogen værktøjer til det, som professionelle pædagoger, lærere, forældre? Altså, hvorfor er det så svært, det her?
Man skulle måske putte det ind i uddannelsen igen. Det er jo taget ud af uddannelsen. I en pædagoguddannelse får du jo ingen viden om børns udvikling. Ingen viden om, hvordan du forholder dig til børn, der bliver vrede, bliver ked af det. Det er ikke noget af det, de beskæftiger sig med. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at det jo også tager tid at finde ud af det, fordi vores egen opdragelse spørger og kommer i vejen. Ikke? Men jo, det ville være rigtig, rigtig fint, at det kom mere ind i uddannelsen. Det ville være rigtig, rigtig fint, hvis vi erkendte, at i dag, fordi samfundet udvikler sig så hurtigt, så er uddannelse ikke noget, vi har fået en gang for alle.
Jeg kan forstå på dig, at du ikke synes, at svaret på de her ubårne børn, eller de her børn, som er svære at håndtere, at det er at udgrænse dem, ligesom at sanktionere dem, fordi det siger du, det har de har ikke prøvet andet, de har ikke set andet, både hjemmefra og i børneinstitutioner. Altså, hvad fanden skal man så gøre? Fordi at der står nogle lærere, som formodentlig er rimeligt desperate, en masse andre elever, som har en dårlig hverdag på grund af nogle af de her børn. Altså, og børnene selv, siger du, har det helvede til. Hvad fanden skal man så gøre?
Altså, vi starter fra begyndelsen med at prøve at sørge for, at børn bedre kan klare de krav, der kommer i skolen. Og så starter vi med at se på, det er både altså hjemmefra og i daginstitutionerne. Ikke? Det er jo en ny situation. Altså, vi skal have med børn at gøre på en anden måde, end vi har været vant til. Så derfor er det et spørgsmål, som er en rigtig god idé at diskutere og prøve at finde ud af, hvordan gør vi nu, når børnene gør. Ikke? Når vi så når til skolen, hvis vi har de her børn, som har det svært på den måde, så handler det meget om, tror jeg, at vi skal passe på, at der ikke er for mange af dem i en klasse. Og vi skal have kigget på, at skolen møder børnene på en anden måde og tilrettelægger undervisningen på en anden måde, sådan så der også er bedre mulighed for at tage sig af dem. Når vi arbejder med det i daginstitutionerne, så er der en meget stor forskel på at sige, nu bliver du sat uden for døren, fordi du har opført dig dumt. I stedet for, så kan man se, at hvis barnet ikke kan klare at være i sammenhængen, så kan man sige til barnet, ved du hvad, nu tror jeg, at vi to lige finder på noget andet at lave lige nu. Sådan så man kommer væk fra at strukturere situationen på en måde, som der måske er et eller to børn, der ikke kan klare. At man simpelthen arbejder med, hvordan omgivelserne kan justeres, sådan så det ikke bliver det her store problem, at barnet hele tiden bliver udstillet. Jeg tror, at det er en vigtig del også, at man, og det ved jeg, man gør på nogle skoler, at man har som hjælp til barnet, har en klasse, barnet kan gå hen i at være sammen med en voksen, som kan hjælpe barnet med at forstå, hvad det var, der gik galt. Skal fastholde, man handler ikke sådan, men man kan komme til det. Så hvordan kan vi hjælpes ad med, at du ikke kommer så ofte til det?
Så i stedet for at sætte dem ud for døren, så skal man sætte dem hen et sted, hvor de faktisk får noget hjælp?
Det tror jeg er vigtigt. Altså, man skal jo ikke lade børn være i en situation, hvor de forløber sig på den her måde, og hvor det går så galt. Så der bliver man nødt til at hjælpe dem væk fra situationen. Hverken barnet selv, eller de voksne, eller de andre børn skal lide under det. Men jeg synes, vi bliver også nødt til at se på de strukturelle forhold. Ikke? Vi bliver nødt til at hjælpe børnene, inden de kommer i skole med at kunne nogle af de her ting på en anden måde, end vi gør nu. Og så også bliver nødt til at se på, at skolen bliver også nødt til at ændre nogle ting, fordi børn i dag er nu altså ikke en sådan karakter, at de alle 5-26 synes, at det læreren kommer med lige nu er smadret sjovt lige nu. Og det er også noget af det, der er med til at kreere de her problemer, fordi de børn, der så har svært ved det, de bliver mødt med skæld ud, og når man bliver mødt med skæld ud, bliver man mere og mere ud til bens, og har svært ved at indgå i sammenhængen.
Tror du, det er en del af det, Mattias Tesfaye prøver at sige, at det også er en eller anden form for magtkamp, at det er ligesom gået for vidt, vores hensyn til børnene, altså de her små konger og dronninger, altså som er blevet mødt med enormt meget kærlighed og opmærksomhed, at nu skal vi altså lige prøve at se lidt realistisk på det her og forstå, at de skal altså ind i en folkeskole, og der er andre børn, og de skal tage hensyn til andre, og de skal opføre sig ordentligt. Og hvis de ikke har lært det derhjemme, så er det sgu lidt ærgerligt, men det bliver de altså nødt til at tilpasse. Altså er det gået for vidt det der med altså hensynet til det enkelte, dybt komplicerede barn? Tror du, at det er noget af det, han prøver at adressere? Ja, det kan du selvfølgelig ikke svare på, han tænker, men er det godt?
Altså, nej, jeg tænker jeg ikke om det, og jeg synes, forældre lidt er et udskældt folkefærd, ikke? Fordi jeg synes faktisk, at forældre gør mange ting for, at deres børn skal have det godt. Jamen, men jeg tænker, at det er rigtigt, og at det er noget af det, vi skal være opmærksom på, at alle børn skal lære at være i sociale fællesskaber. Men det er en lang proces, og det er en lidt sværere proces i dag, fordi børn er blevet forskellige, og vi vil noget andet med dem, og de skal udvikle nogle andre færdigheder. Men ja, man som forældre, det er en god idé, at man hjælper ens barn der, hvor det er utilpassede handlinger. Mm. Der, hvor man kan se derhjemme, at her gik det ikke så godt, at man der prøver på at understøtte, at børn kan være sammen med andre børn. Og at man også derhjemme, hvis barnet begynder at slå ud efter en, at man selvfølgelig siger, at det ikke er i orden, men også hjælper barnet med, hvordan man så gør. Hmm. Og jeg tænker også, at det er en væsentlig del i daginstitutionerne. Jeg synes, I har hørt, at i daginstitutionerne arbejder man meget med at opdrage børnene. Og hvor får de meget at vide, at de skal sidde stille og lytte til de andre. Hmm. Og man skal række fingrene op, og man skal spise sin rugbrødsmad, før man tager den næste. Og man skal... Så det er altså ikke sådan, så de aldrig har hørt, at man skal indgå i relationer til andre. Men jeg tror også, at vi nogle gange kommer til at sætte vores børn med lidt for mange krav om, hvad de skal præstere.
Hvad skal det sige?
Jamen, vi stiller jo store krav til børn om, hvad de skal lære, og hvad de skal kunne, og hvordan de skal indgå sammen med andre. Og, altså, allerede i vuggestuen sidder de jo og venter på hinanden, og skal have indføling med hinanden, og skal dele som legetøjet og så videre. Mm. Så det er ikke sådan, så vi ikke stiller krav til dem. Men jeg tror, at der, hvor det kan være svært, det er i hvert fald det, forældrene siger til mig, det er det der med, hvordan gør man, når de handler utilpasset. Når nu mit barn slår ud efter mig, og godt kan forstå, at barnet blev vred, hvordan gør man så praktisk? Hmm. Så siger jeg til dem, så holder man på deres hænder. Og så siger man til dem, at herhjemme slår vi ikke hinanden. Altså, der er nogle ting, det gør vi ikke. Sådan er det ikke. Og så skal man vide, at fordi børn er børn og kan handle utilpasset, så kan de godt komme til det alligevel. Så man skal have forståelse for, at de kan komme til det. Og forstå, hvordan børn har det, og forstå deres følelser. Men der er forskel på følelser og handlinger. Det kan blive forstået, at man gerne vil have en is. Man kan blive så jaloux, at man har lyst til at kvæle sin lillebror, men det er ikke altid muligt at få en is, og man har i hvert fald ikke ret til at kvæle sin lillebror. Man kan blive tosset, så man har lyst til at råbe og skrige, at ens voksne er ens mor en dum kælling, det tror jeg, vil overhøre. Men hvis de begynder på luder og den slags, så er der bare ting, man ikke siger. Mm. Altså, det, sådan er det bare. Mm. Det kan man gøre hjemmefra, det kan man gøre i børnehaverne, og det kan man gøre i skolerne, men det handler også om, at vi skal skabe betingelser for, at de voksne kan det. Fordi jeg synes, familier er presset arbejdsmæssigt. Og jeg synes, daginstitutionerne er presset af de betingelser, de har for at skabe en ordentlig kvalitet. Og det tænker jeg også, skolerne er, og der tænker jeg også, at vi er nødt til at tænke, at nu er det en ny generation børn, vi får ind, som kan noget andet, og er parate på en anden måde. Så derfor tror jeg også, at vi skal ændre på nogle ting i skolerne. Men det skal lærerne også have betingelser for. Mm.
Grete Krag Møller, tak fordi du kom og besøgte os i Udsyn i dag. Jeg gjorde os klogere på børneopdragelse gennem tiderne, og hvad man skal gøre med de uhåndterlige børn, som man har svært ved at håndtere i folkeskolen. Tak for det.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Gry Bark Jensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.